Opět uplynul další týden a já vás vítám u dalšího dílu svého živého pořadu Z Vostra s Janem Sedláčkem. Pořadu pro všechny samostatně myslící lidi, kteří spoléhají více na svůj úsudek, než na to, co se doslechnou z našich vepřoprávních médií. Tento týden proběhlo pálení čarodějnic, ale mám pro vás velice smutnou zprávu. Většina našich političek to bohužel přežila. Velká bitva probíhala zejména na Petrových kamenech, kde se opevnila Ursula von der Leyenová společně s Věrou Jourovou, Ditou Charanzovou a Radkou Maxovou, ale bohužel se je nepodařilo tam odtud polapit. Unikla také Jana Černochová, která odletěla na svém bitevním koštěti schopném nést jaderné zbraně. No a jediným úlovkem byla Helena Langšádlová, kterou se podařilo nejenom upálit, ale přímo odpálit z vlády. Byla odvolána ze svého postu té ministryně pro vědu a výzkum, nebo jak se to jmenuje. To bylo jedno z těch koryt, které Fialova pětimafie schválně založila, aby měla co nejvíce těchto dobře placených křesel pro své politiky. A o té Langšádlové nebylo skoro ani slyšet, ale možná, že to byl právě ten důvod, proč ji odvolali, protože ačkoliv ona samozřejmě plně podporuje tu fialovou politiku, u ní je to jasné, ale možná, že byla moc málo aktivní svazačka, možná, že moc málo prosazovala tu silně proamerickou a protičeskou politiku, takže možná právě proto ji odvolali. No, každopádně, na jednu stranu je dobře, že zmizela, ale na druhou stranu si nedělám iluze o tom, kdo přijde po ní a bude to možná ještě horší. Každopádně, dnešní pořad Z Vostra bude trochu jiný než ty minulé. Budu tady sám, tento pořad nebudu mít hosta, ale doufám, že se ani tak nebudete nudit, že vás tady neunudím k smrti. A bude to na téma, kterému já osobně, troufám se tvrdit, rozumím do hloubky, protože jsem to studoval, a to je Green Deal a vůbec taková ta zelená, nebo spíš zelená v uvozovkách, politika a ta zelená drahota. A to bude téma, které bude v druhém díle tohoto pořadu. Předtím si samozřejmě prosvištíme nějaké aktuality. Ale úplně na začátek vás opět chci poprosit, pokud to sledujete živě, tak můžete psát i do chatu vaše dotazy a vaše otázky. Já na ně případně odpovím. Tady vidím, že někdo už děkuje za rozhovor Takra Carlsona s Alexandrem Duginem, který byl teda stažen z YouTube, ale už tady vidím, že z režie tam odepsali, že celý tento rozhovor je stále na adrese svobodnatelevize.info. A můžete psát i dál do chatu a samozřejmě pozvěte ke sledování i své přátele, své známé, svoji rodinu, ať se také podívají, ať už živě, nebo jestli to sledujete ze záznamu, tak i tak jim tento záznam pošlete, ať máme co největší dosah a ať se ty informace, které vám dnes řeknu, dostanou k co nejvíce lidem. No a nyní již nastal čas si prosvištět aktuality. Fialová pětimafie měla pomálu druhé Vánoce z toho, že jsme 20 let v Evropské unii a že je to úplně úžasné, že je to nejlepší rozhodnutí, že jsme tam vstoupili. Já si to rozhodně nemyslím. EU nám tehdy slibovala hory doly. Jak to dopadlo? Hory nám přináší možná tak hory papírování, všemožných směrnic, nařízení a dalších zbytečných buzerací. A doly, no, ne ani tak doly, ale spíš tunely. Všechno to tunelování veřejných peněz v rámci těch takzvaných eurodotací a všechno to tunelování českého národního bohatství, kdy velké korporace odvádějí z České republiky 100 miliardy ročně a částečně je to dané i neschopností našich vlád, samozřejmě, jak Babiše, tak Fialy, tak těch předešlých, ale částečně a možná i z docela velké částky je to dané tím, že Brusel v rámci toho takzvaně jednotného trhu nám brání tady zavést určitá opatření, která by těmto korporacím bránila tyto zisky tyto zisky odvádět. A když se to sečte, o kolik nám Brusel prodražuje elektřinu, o tom ještě budu mluvit v té druhé části, o kolik nás ty korporace připravují a tak podobně, tak pořád ty dotace jsou oproti tomu nepatrná almužna. A objevuje se tady vlastně taková, nebo dokonce se vrací taková tradice, kdy na 1. máje se za komunistů chodilo smávátky a muselo se povinně slavit. No, jestli to takhle půjde dál, tak to tedy za chvíli bude znovu a bude se tady povinně slavit, že jsme vstoupili do Eurosojuzu. Ale já doufám, že než se tohleto povinně bude slavit, takže z toho Eurosojuzu zase vystoupíme. A teď jedno výročí, které podle mě je důležitější. Před 79 lety skončila druhá světová válka a tady u nás skončila německá nacistická okupace a protektorátní režim. A tady se podívejte na jednu mapu, kterou když jsem dával na sítě, tak se z toho těm fialovým svazákům dělala kopřivka i tam, kde se jim normálně nedělá. Je to mapa České republiky, nebo dnešního jako území České republiky a tam, které části byly kdy a kým osvobozeny. Vidíte, že relativně menší území osvobodili USA plus ty další státy těch západních spojenců, no ale větší část nás osvobodilo Rusko, potažmo tehdejší Sovětský svaz, aby to bylo přesné. A mně se na jednu stranu nelíbí ani to, co potom dělal Sovětský svaz, ani to, co pak dělali a co doteď dělají USA. Já k oběma těmto mocnostem mám velmi kritický názor a opravdu neschvaluji spoustu z toho, co ty velmoci tehdy dělali. Nicméně to nemůže vymazat z historie to, že právě tyto státy nás osvobodily od německé nacistické okupace. A proto si myslím, že je správné, aby v Plzni stál pomník generála Petna a v Praze pomník maršála Koněva. S generálem Petnem problém není, ten si tam vesele stojí dál. U Koněva je to horší, kdy, já už jsem o tom mluvil nedávno v rozhovoru s Nelou Liskovou, který také najdete tady na kanálu Rozum do hrsti, kdy vlastně česká společnost se začíná pomaloučku infiltrovat takovými nacistickými tendencemi a jedním z důsledků této tendence je i snaha o překrucování historie a o taková snaha o vymazání veškerého podílu Ruska potažmo Sovětského svazu na tom osvobození. Takže se znovu prosím podívejte, takto to vypadalo před 79 lety a podívejte se, komu kdo vděčí za to, že nás zbavil Němců a německého protektorátu. Mimochodem to přivisování historie už dosahuje tak daleko, že to za chvíli asi v hodinách dějepisu bude takhle, že se bude učit, že 30. dubna 45 se kvůli těm zlým Rusům a těm hrozným stalinským represím zastřelil jeden úplně nevinný rakouský malíř. Ono se to může zdát směšné, ale jestli to takhle půjde dál, tak tohle opravdu budou učitelé učit vaše děti ve škole. Pokud to dovolíme. A další výročí a také poměrně smutné. Dnes, 2. května, je to právě 10 let od masakru v Oděse, kdy tam probíhal střet mezi těmi vysloveně prorežimními svazáky, těmi prokyjevskými, kde právě je poměrně velké procento těch, kteří inklinují k nacismu. A na druhé straně byli ti, kdo chtěli vrátit Ukrajinu před majdanský puč, kdo chtěli převážně neutralitu Ukrajiny a případně spolupráci s Ruskem. No a dopadlo to tak, že ti prokyjevští radikálové zapálili dům odborů v Oděse, kde potom částečně zaživa uhořelo, částečně se pak zabilo skokem z okna několik desítek nevinných lidí. Uvádí se většinou 48 obětí, ale některá čísla jsou i vyšší. Alarmující je, že v médiích, v těch hlavnoproudích, o tom skoro neuslyšíte. A proto je potřeba si to neustále připomínat, že takovýto masakr, takováto, nebojím se říct, genocida probíhala na té slavné Ukrajině a prováděl to ten slavný kyjevský režim, kam dnes Česká republika lifruje tolik peněz, zbraní a další věci. No a teď něco trochu veselějšího. Fico Soros opět 1-0. Fico totiž připravuje zákon, který by ty neziskovky, nebo spíše ziskovky, které čerpají peníze ze zahraničí, povinně označil nějakým zvláštním statusem, který by je odlišil od těch ostatních neziskovek a který by ukázal, že tyto ziskovky tady hájí zájmy cizích mocností nebo cizích kmotrů. Zajímavé je, že nejvíc se proti tomu ozvali různí proameričtí svazáci, přitom právě v Americe, v USA, tento zákon už dávno platí. V Americe, když nějaká ziskovka bere peníze z ciziny, tak je označena za cizího agenta a také se s ní tak nakládá. A myslím si, že je naprosto rozumné, že Fico toto zavádí na Slovensku. Já nemám nic proti těm slušným neziskovkám, těm, kdo se starají o zvířata, nemocné, staré lidi a tak podobně. A to jsou většinou takové, které si bohatě vystačí ze svými penězi nebo z penězi od darů z dané země. Ale co je tady problém, je to, že některé ty neziskovky, či spíše ziskovky, jednak provádí politickou činnost a jednak berou peníze z ciziny, často od cizích kmotrů, jako je právě Soros, a stávají se prodlouženou rukou cizích mocností a cizích kmotrů v tom daném státě. Takže je naprosto jednoznačně potřeba proti těmto ziskovkám takto vystoupit. Chválím Ficův krok a otevřeně říkám, že to samé bych zavedl i tady v České republice. Ministr Vlastimil Válek spolu s dalšími ve Fialově vládě opět ukázali, že nemají s pravicí nic společného, protože TOP 09 se obvykle označuje za pravicovou stranu. No, nicméně, co teďka navrhli? Navrhli novou daň, speciální daň na slazené nápoje. No, já sice tyhle ty slazené splašky, jako je Fanta a podobné, já to vůbec nepiju. Já to nemám rád a opravdu si nemyslím, že by to nějak prospělo zdraví. Na druhou stranu, danit to je tahání kočky za ocas. Ti lidé, kteří to pijí, tak to budou pít stejně. A pokud se zdraží tyto nápoje, tak to může vést k tomu samému, k čemu vedlo významné zdražování spotřební daně na tabák. No prostě o to více lidé začali nakupovat tabákové výrobky v Polsku a v dalších státech, ale hlavně v tom Polsku, a dovážet to sem. A tím stát vybral na daních méně, protože náš trh zaplavili tam ty dovozy od lidí z Polska. A úplně stejně to může dopadnout i s těmi slazenými nápoji. Já opravdu nejsem příznivce tohoto zdaňování všeho a všude. Já si myslím, že ta výchova ke správnému stravování, ke správné životosprávě má probíhat hlavně v rodině. Částečně ve školách, ale hlavně v rodině. No a pokud rodina dítě vychová k cukroholismu, tak už to žádný stát a žádné daně nevyřeší. A tady je vidět, že TOP 09 a ostatní vládní strany tady hájí takovou tu poučku. Když se něco hýbe, tak to zdaň. Když se to ještě hýbe, tak to zreguluj. Když už se to nehýbe, tak to začni dotovat. No a všechno, co se hýbe, je tady šmírováno na každém kroku. Já už jsem o tom mluvil několikrát, ale teďka se objevil případ, který to zase posunul o úroveň blíže k Orwellovi. Nebo dokonce, já tomu občas říkám, Orwell na steroidech. Protože v Ostravě na blížícím se mistrovství světa v hokeji má být vlastně nastražen takový takzvaně inteligentní kamerový systém s rozpoznáváním obličejů. Prostě kamery, které by šmírovaly každého na každém kroku a které by snímaly obličeje a automaticky by rozpoznaly, kdo je kdo. Může se vám zdát, že to není až tak hrozné na nějaké mistrovství světa, jenomže to je klasické otevření takzvaného Overtonova okna, kdy z něčeho, co je naprosto nemožné, se postupně stává něco, co se uplatňuje ve společnosti stále více a více. A já si myslím, že je naprosto nutné to odmítnout, protože pokud to nezarazíme teď, tak těchto šmírovacích kamer bude stále více a více, tak toho rozpoznávání obličejů bude stále více a více. A já si myslím, že bychom se proti tomu měli postavit. Orwell ten svůj román 1984 napsal jako varování ne jako návod k použití. A proto bychom se měli snažit o to, aby za prvé z ulic zmizela většina kamer, protože většina kamer tam vůbec není kvůli bezpečnosti, ale jen kvůli šmírování. A za druhé zakázat jakékoliv propojení kamer s jakýmkoliv softwarem na rozpoznávání obličejů, rozpoznávání SPZ, nalezení konkrétního člověka a podobně. Protože, jak já říkám, je nutné mít tady víc kamer zaměřených na politiky a kmotry a naopak méně kamer zamířených na nás lidi. Tak, já se zatím podívám do chatu. Tak, Michal Mazgova píše, zdravím, nákup jsem nechal na zítra, takže jsem dnes tady online, to jsem velice rád, pane Mazgale, že jste dal přednost něčemu intelektuálně hodnotnějšímu, než je nákup. A i když nákup vám možná pak přinese nějaké fyzické poživatiny, tak doufejme, že tento pořad vám přinese určité duševní občerstvení. Tomáš Tomeš píše, zdraví vás, také zdravím vás i všechny ostatní. A zatím, jestli se nepletu, tak tady žádné další dotazy nevidím, akorát o tom Taku Carlsonovi, to už jsem říkal a už tam odpověděla i režie, protože tam bohužel je pravda, že na YouTube je docela velká cenzura, tady to bylo údajně i kvůli nějakým autorským právům, ale tam přímo na webu svobodnatelevize.info, tak tam to najdete v plné verzi. No a pokud tady nejsou žádné další dotazy, ale klidně pište další, já takhle po chvilkách se budu dívat a případně budu průběžně odpovídat. Tak se podíváme na další z našich pravidelných rubrik a to jsou zprávy křeččí ligy. Tuto rubriku jsem tu kdysi založil, dneska už je taková tradiční, kde jsou to zprávy o tom, co na nás chystá Unie a takovým impulzem vlastně k založení těchto zpráv byla ta zpráva o tom, že Brusel uvažuje o zákazu chovu křečků a dalších běžných druhů domácích zvířat. Bylo to tak šílené a vzbudilo to takový odpor, že sám Brusel od toho začal dávat ruce pryč, že to byl jen předběžný návrh, že vůbec za kým nic takového nechystáme. No jenom, že takhle vypadá úplně každý návrh ze začátku. Já vám tady pustím jednu grafiku, jak vypadá ten cyklus nařízení EU. Kdy nejprve ten první bod, to jsou ty křečci, kdy EU vypustí nějaký pokusný balonek a vlastně zkoumá, co to udělá, jak na to lidé zareagují, jestli to zbudí nebo nezbudí nějaký velký odpor. Když vzbudí, tak řeknou, že to je jenom neoficiální návrh, že to platit nebude a na chvíli od toho ustoupí, pak se tomu vrátí později. Pokud ten odpor není dost velký, tak to potichu prohlasují, ale říkají, nebude to tak horký, nebude se to vymáhat. Potom, když už je to prohlasováno, tak se řekne, ale začne to platit až tehdy a tehdy mezi kým to nějak vyřešíme. No. A nakonec, a to jsou takové věci jako emisní povolenky, jako nesmyslně přísné emisní limity na auta, které nám dnes zdražují veškerá nově vyrobená normální auta se spalovacím motorem, tak takovéhle věci už jsou v té poslední fázi, kdy nám říkají, že už je to schválené roky, už s tím nejde nic dělat, proč jste se neozvali tehdy. Ale když jsme se ozývali tehdy, tak to nazývali jako hoax a že jsme dezinformátoři a že je to neoficiální a že EU nic takového nechystá. No takže je potřeba se skutečně poctivě dívat, co ta EU vlastně chystá a co tam to přichází. Aktuálně odtamtud přišel takový další impuls k dalšímu šmírování internetu, kdy ono to není úplně novinka. EU se už dlouhou dobu pokouší prolomit veškeré šifrování soukromých zpráv na internetu a EU se snaží špiclovat úplně veškerou soukromou internetovou komunikaci. Samozřejmě pod falešnou záminkou, že je to kvůli ochraně dětí, kvůli, já nevím, boji proti pedofilii nebo něčemu podobnému. Tady je na to takový to hezký kreslený vtip. No on to není vtip, ona je to realita. Kdy skutečně to jsou jenom záminky. A tomu, že to šmírování je skutečně pro ochranu dětí, no tomu by mohla věřit už možná jenom tak ta blondýna, která přišla do Národního divadla s bandaskou, protože se doslechla, že dávají smetanu. Tady je skutečně jasné, že se Brusel snaží vysloveně špiclovat každého člověka a soukromou komunikaci každého člověka a takto vyhledávat různé oponentní názory, vyhledávat každého, kdo myslí podle jiných vzorců než EU, aby potom tyto lidi mohli eliminovat. A ono už se o tom mluví dlouho a teďka se to ukázalo na tom, že některé ty aplikace mají to takzvané end-to-end šifrování, které se údajně jako nedá centrálně rozšifrovat, takže k tomu Brusel nemůže. No a Europol tak teďka k tomu vydal nějaké stanovisko a že je to špatné takové šifrování a že to nahrává zločincům a že by ty firmy od toho měly ustoupit. No to je zase další nátlak EU a těch nadnárodních organizací na to, aby se tady prolomilo soukromí. No a opět je potřeba prostě vytrvat, nepodvolit se tomuto tlaku a hlavně přemýšlet s chladnou hlavou, přemýšlet podle rozumu a ne podle emocí. Protože to, že mluví tady o dětech, že je to údajně na ochranu dětí, to je klasický útok na emoce. Ale my musíme přemýšlet rozumem a mít chladnou hlavu. Tak, co se týče křečtí ligy, tak tu mám ještě takovou zajímavost z kampaně Hnutí Ano. Tady doufám, že se to zobrazí celé. Hnutí Ano teď zobrazilo, nebo teď zveřejnilo svůj volební program, kde jedním z takových hlavních bodů je svobodné vyjadřování bez cenzury. Když si to přečtete, tak to zní strašně hezky. Jako já bych to podepsal, to, co Hnutí Ano tady píše. Jenomže za politika nemluví jeho slova, ale jeho činy. A schválně se podívejte, asi takovou nejtvrdší vlastně legislativou k cenzuře byl ten Digital Services Act, zkráceně DSA, který přináší tvrdou cenzuru internetu. A tady se podívejte, jak kdo hlasoval. A skutečně jediní z českých europoslanců, kdo byli proti, kdo se postavil proti této cenzuře, byl generál Hynek Blaško a Ivan David. Jinak nikdo. Jinak všichni ostatní tuto cenzuru podpořili buď přímo, že hlasovali pro, nebo se alibisticky zdrželi. A Babišovi europoslanci za Hnutí Ano hlasovali pro tuto cenzuru. Hlasovali pro to usnesení, pro ten Digital Services Act. Takže Babiš má teď plná ústa keců, jak je pro svobodu slova a proti cenzuře, ale právě jeho europoslanci to tady pomáhali prohlasovat. Takže opět, nevěřte tomu, jak kdo mluví. Hodnoťte politiky podle toho, jak hlasují a ne jak kecají. A to se netýká jenom zdaleka tohoto hlasování. V minulých dílech pořadu z Ostra ve zprávách křečtí ligy jsem většinou přinášel nějaké i aktuální informace ze zasedání Europarlamentu. Teďka už tento týden Europarlament nezasedal, teďka už je to skončené, ale z těch minulých dílů tam najdete různé věci, které tam byly prohlasovávány. A já se o tom zmíním i dneska několikrát, i v tom hlavním bloku o tom Green Dealu, protože to velmi úzce souvisí s EU a také tam několikrát zmíním, co na nás EU chystá. A hlavně, já to říkám neustále, a je potřeba to stále opakovat. EU je nereformovatelná a je nutné získat nezávislost České republiky, což znamená buď to se přičinit o rozpad EU, a nebo, pokud se to nepodaří, tak z EU vystoupit. A i v eurovolbách bychom měli volit ne ty, kdo mluví o nějaké měkké reformě EU, ale právě ty, kdo cílí na nezávislost České republiky a vystoupení z EU a kdo využijí své působení v europarlamentu právě k tomu, aby nás dovedli k vystoupení z EU. Tak to je ze zpráv křečtí ligy a z aktualit všechno. Já se zatím podívám do chatu. Michal Mazgal píše, nebojíte se kriminality, respektive toho, že odstranění kamer z ulic přinese zvýšenou kriminalitu, kapsáři, díleři. To je přesně ono. Tady Tohle je klasický příklad toho, když je myšlení zablokováno emocemi. Prostě strach tady z nějaké zvýšené kriminality. A já si myslím, že pokud ty pouliční kamery jsou jenom na konkrétních místech, kde třeba je skutečně vysoká kriminalita, tak tam ještě budiš. A pokud se těmto místům dá vyhnout a člověk nemusí projít na záběru nějaké té šmírovací kamery, tak budiš. Ale jsem zásadně proti, aby tyto kamery tvořily takovou tu síť, ze které není úniku. Třeba v Praze, tam to vidíte doslova na každém rohu. Na každém rohu visí taková ta šmírovací koule, kde je ta otočná kamera, která pak šmíruje všechno kolem. A to je špatně. Je opravdu špatně, aby to bylo úplně všude. Je potřeba, aby se našimi městy dalo svobodně procházet bez tohoto šmírování, protože nikdy nevíte, na jaký software je to napojeno. Nikdy nevíte, kdo vás šmíruje. A to, co teďka vidíme, to je naprosto zásadní omezení soukromí a svobody pohybu. A to je nutné odstranit. Tak, Urban Spo, nebo jak se to čte, píše. Dotaz mám. Budování spojenectví ideově obdobných stran v Podunají. Co máte, co chystáte? No tak ono existuje několik, nejenom v Podunají, ale vůbec jako v celé Evropě, hned několik z takových sítí, kdy existuje například Aliance pro mír a svobodu, kde je několik stran vlastně vůbec z celé Evropy. A existuje několik dalších, já nevím, jak se jmenují tato uskupení, ale určitá uskupení už tam jsou. Ale myslím si, že speciálně v Podunají zatím nic není. Nicméně už jsme se několikrát bavili v pořadu z Ostra, několikrát jsem dořešil se svými hosty, že tady vzniká takový ten koncept toho vlastně novodobého Rakouska-Uherska. Takže to bude znamená, že i určité ty globální elity dají určité zdroje k tomu, aby se tyto síly podpořily. Takže samozřejmě pokud vznikne nějaké takové spojenectví stran právě na tomto základě, tak nemáme problém se jako národní demokracie, kde jsem místo předsedu, nebo obecně i jako Aliance za nezávislost, což je ta koalice 8 stran, kdy půjdeme společně do eurovoleb, tak ani v tomto složení nemáme problém se takhle spojit a spolupracovat i s rozumnými lidmi z dalších států. A k tomu mimochodem využijeme i naše případné angažmá v europarlamentu, právě k tomu, abychom navazovali spolupráci s dalšími lidmi, rozumnými lidmi z různých států EU. A Czechzit píše, dobrý večer, ostatně myslím, že z Eurosojuzu je i hned potřeba vystoupit. Naprosto souhlasím. Vystoupení z EU včera bylo pozdě, protože každý den, dokud jsme v EU, tak je tady stále dráž a dráž kvůli emisním povolenkám. Já o to budu mluvit, já takovým oslým můstkem na to rovnou navážu na to moje hlavní téma, což bude ten Green Deal a zelená drahota. Protože právě EU nám tady stále více a více prodražuje náš každodenní život. Zejména těmi emisními povolenkami, ale je toho víc. A právě ten Green Deal je takovým ideologickým základem, který potom umožňuje vlastně Evropské unii provádět ty drastické zákazy a zavádět ty nové daně a provádět různé to zdražování a zlodějiny a podobné. Czechzit ještě píše. Kontaktoval jsem Pelhřimovskou agenturu Dobrý den, která eviduje české rekordy a vydává českou knihu rekordů jako Guinness. Chtěl jsem registrovat nejprolhanějšího premiéra České republiky všech dob. No kdo pak to asi je ten nejprolhanější premiér? No, to jste měl napsat, kdo to je, protože to vůbec není jasné, koho myslíte, protože nejprolhanější premiér, kdo by to tak mohl být? Napište třeba někdo do komentářů, kdo si myslíte, že by to mohl být, protože jako to je opravdu hádanka, to je, na tom si bude lámat hlavu hodně dlouho. Kdo je asi ten nejprolhanější premiér? No, každopádně. To hlavní téma tohoto pořadu, nebo tohoto dílu, bude ten Green Deal, ta takzvaně klimatická politika a v podstatě i klimatické náboženství. Protože celá ta politika, celý ten Green Deal, nemá s racionální vědou nic moc společného. Tady vlastně platí taková náboženská víra, že za prvé, že současná změna klimatu je naprostou hrozbou a že nás zahubí a že se celá planeta uvaří. Což žádné případě není pravda, jak uvedu za chvíli. A co je ještě absurdnější, je takové to dogma té klimatické víry, že pokud se vzdáme vymožeností, které tady máme, pokud se vzdáme masité stravy, budeme žrát červy a cvrčky. Pokud tady přestaneme jezdit autem, pokud se vzdáme uhelných elektráren a bude tady blackout každou chvíli, takže se klima přestane měnit, no tak tohle to opravdu nemá se seriózní vědou nic společného. Ale hlavně tohle, co říkají ti podnebíčkáři, tak mnozí z nich to ani sami nemyslí vážně. Takoví ti podnebíčkáři, kdo tomu opravdu věří, takoví ti, no opravdu analogie těch tehdejších pánbíčkářů, kteří prostě byli zbožní, tak ti podnebíčkáři zbožňují tu svatou, možná spíš nesvatou Grétu. A opravdu tomu věří, ale jsou takoví ti vyšší, ti tvůrci té celé koncepce a té ideologie, kteří se sami slétají v tryskáčích na ty klimatické samity. Tím mnohonásobně zvyšují tu uhlíkovou stopu. Já myslím, že uhlíková stopa je naprostý nesmysl, který není nutné řešit, ale oni sami takhle řeší uhlíkovou stopu a na druhé straně si sami takhle létají v těch tryskáčích. Před pár lety byla kauza, kdy Ursula von der Tryskáč, tak to letěla asi 50 kilometrů tryskáčem. Tak jako, to si z nás snad dělají Brusel, nebo co? Kážou vodu a pijou víno. Po nás chtějí, abychom tady se vzdali aut a masa a já nevím čeho všeho ještě. A sami si budou lítat tryskáčema? No tak jako, to se nezlobte, ale to je šílené pokrytectví. No a hlavně je to důkaz toho, že prostě to s tou jakoby ochranou přírody nemyslí vážně a že oni dobře vědí, že to s ochranou přírody nemá zhola nic společného. No, pojďme se na tu změnu klimatu krátce, velmi krátce podívat, protože o tom by se dalo mluvit celé hodiny, ale jen tak, velmi stručně. Tady se podívejme na graf za posledních 20 000 let. To červené je teplota, vlevo je před 20 000 lety, vpravo je dnes. Toto je zrovna z vrtu v Grónsku, z něhož se dá dobře vyčíst ta teplota, aspoň jako přibližně ty tendence a zvraty. A vidíme tady jednu zásadní věc. Těch prvních asi 9000 let tu byla ta doba ledová, kdy bylo velmi chladno a velké výkyvy. Pak nastalo prudké oteplení na konci toho mladšího driasu před asi 11 000 lety. To bylo nesrovnatelně rychlejší a významnější oteplení než dnes. A od té doby, těch posledních asi 11 000 let, vidíte, že ta křivka je taková, no, vy to asi tady nevidíte, to roké zatím, ale tady v té části nahoře je ta teplota poměrně stabilní a to je ta současná doba meziledová. V níž si lebedíme už pár tisíc let a pár tisíc let si v ní snad ještě lebedit budeme. No a v rámci této doby meziledové probíhají ty výkyvy, kdy já to ještě jednou přiblížím. Vidíte, že to skáče trochu nahoru a dolů v rozmezí tak 1-2 stupňů. Tohle není vidět jenom v Grónsku, ale je to vidět na datech v podstatě kdekoliv kopete na světě, tak tam to vidíte. A je tam vidět několik cyklů, asi nejznámější takzvaný Bondův cyklus, kdy se střídají takzvané malé doby ledové, to jsou ty poklesy, a naopak období teplotního optima, kdy ta teplota vyroste. No a podívejme se na ten poslední tisíc let. Tam to máte i vyznačené. To poslední období, kdy bylo teplo, zhruba kolem roku 1000, bylo to středověké teplotní optimum, kdy bylo ještě tepleji než dnes. Poté to spadlo do té malé doby ledové a teď se vracíme z malé doby ledové zpátky do teplotního optima. A ten úplně malinkatý lemrouch tam úplně na konci, on teda teďka je už trochu větší, teďka tenhle graf je starý několik desítek let, takže teďka to povyrostlo ještě o něco, ale stále ještě nejsme v těch teplotách, jaké byly v tom středověkém optimu. Takže tohle je reálná, ta současná hrozivá změna klimatu, jak skutečně vypadá v historickém kontextu. Mimochodem, podnebíčkáři občas ukazují takový ten graf, kdy je to dlouho stabilní, najednou to vyroste. To jsou různé obdoby takové té manovy hokejky, které ukazují docela významnou manipulaci s čísly. Ta původní manová hokejka, tam už to prokázané, že byla zmanipulovaná, že schválně ten Michael Mann tam vysloveně upravoval ty hodnoty nebo vybíral určité hodnoty, aby mu to vyšlo takhle hezky. No a takové ty nové hokejkové grafy, ty většinou míchají různé typy dat, ta přímá měření, nalepí na ta takzvaná proxy data, ta z minulosti. No a tím zajistí, aby to vypadalo, že teďka je bouřlivé oteplování a že tehdy se neoteplovalo nebo že se to neměnilo vůbec, ale realita je taková, že klima se vždy měnilo. Vždy se měnit bude. Ta současná změna nijak výrazně nevybočuje z toho, co probíhalo tehdy. A dokonce, a o tom se také moc nemluví, historie jasně ukazuje, že teplá období přinášela rozvoj jak přírody, tak i civilizace. Je to vidět na egyptské i římské civilizaci, jak v těch teplých obdobích ta civilizace vzkvétala, zatímco v těch malých dobách ledových, tak naopak civilizace upadala a přicházely různé problémy. A proto je jen dobře, že se teď vracíme z malé doby ledové zpátky do teplotního optima. A nazývat to jako hrozivé oteplování, to mohou opravdu jenom nějací podnebíčkáři, kteří nemají ani základní znalosti vývoje klimatu v minulosti. Mimochodem, právě v tom středověku, tak tam nežili podnebíčkáři, nebo aspoň o nich nevíme. Tam naopak ti lidé byli rádi, že je teplo. A využili to oteplování a tu teplou periodu k tomu, aby tady vlastně vytvořili velký rozvoj té společnosti. Tehdy já jsem to studoval poměrně podrobně, i ty různé útržky z kronik a tak podobně. Ono to, že některá data, například kotvice plovoucí, taková vodní rostlinka, která ukazuje vlastně to, kam se až rozšíří, ukazuje, jak je teplo a tehdy rostla daleko víc na sever než dnes, takže už to ukazuje, že tepleji. Ale třeba v těch kronikách a v podobných zdrojích jsou takové náznaky, že tady údajně se stihly dvě úrody za rok na polích, takže musela být o dost další vegetační doba. Vinice se tu pěstovaly na výrazně větší ploše než dnes a dokonce už je poměrně věrohodně doloženo, že se tady u nás pěstovaly fíky. Takže to bylo zjevně mnohem teplejší klima. Zjevně tady nebyly žádné tuhé zimy, byly zjevně velice mírné a krátké. Takže to, jak jsme letos viděli brzký nástup jara, tak tím se pomalu blížíme do těch teplot, jaké byly ve středověku. A já doufám, že to bude pokračovat a že se do těchto teplot dostaneme. To je jenom takový úplně na začátek, takový teoretický základ, abyste viděli něco o té změně klimatu a o tom, že se jí vůbec nemusíme bát, že je to něco, co nám více pomůže, než uškodí a co nám může pomoci k velkému rozvoji civilizace. Jenomže EU a vůbec ti kmotři, co stojí v pozadí, tak potřebují tady prosadit naprosto drastické zákazy, drastické omezení svobody, různé nové daně a zlodějiny. A ukázkovým příkladem jsou ty emisní povolenky, kdy tady je krásně vidět, že lidé by normálně jako nepřijali, že by museli platit víc nějakou tady uhlíkovou daň. Pokud by přemýšleli se zdravým rozumem a s chladnou hlavou, tak by to nepřijali. Jenomže pokud jsou lidé vystrašení, nebo statistická část společnosti, pokud je vystrašená, že musíme tady zrušit uhelné elektrárny, že se to musí zdánět a takhle, tak to už část společnosti přijme. A jak to dopadá? Já už jsem to ukazoval, myslím, minule, ale je nutné to ukazovat znova a znova. Tady je taková grafika ČEZu, jak velký podíl z cen elektřiny, nebo aspoň z těch hrubých cen elektřiny, ono potom se to ještě něco přidá po prohnání lipskou burzou, ale z těch základních cen, kolik z toho platíme tady za to reálné palivo a kolik se platí za ty emisní povolenky. No vidíme, že hlavně u uhelných elektráren, které tady tvoří asi 40 nebo více než 40% naší spotřeby, tak rozhodně více platíme za tu povolenku, než za to samotné uhlí a podobné technické náklady. A tady se mluví o tom, že uhlí je drahé, uhelná elektřina je drahá, že se to nevyplatí, že se to bude zavírat. No to je nesmysl. Jak by řekli Voskovec a Werich, to je kravinimum. Protože uhelná elektřina je levná. Podle Ivana Noveského, kterého jsem také měl tady jako hosta v jednom díle pořadu z Vostra, tak uhelná elektřina stojí méně než 50 haléřů za kilowatt hodin. To, co ji zdražuje, je hlavně ta emisní povolenka. A to my všichni potom platíme jednak na cenách elektřiny a jednak nepřímo na cenách všeho zboží a služeb, protože ceny všeho jsou závislé na elektřině. A já jsem to propočítával, ono těch metodik, jak to počítat je víc, ale vychází to zhruba, že několika člená rodina zaplatí víc než 10 000 korun ročně navíc jenom kvůli emisním povolenkám. Což si myslím, že je hodně. A je to další prostě důvod, proč odstoupit od celé té dekarbonizace a celé té ideologie a těhleké zlogii a vrátit se k rozumné ochraně přírody. Ale nejenom samotná drahota. Tady se podívejte, co se děje v Německu. Německo úplně zešílelo, to jsem tady rozebíral zase s Jaroslavem Novákem v dalším díle pořadu z Vostra, kdy jednak Německo odstavuje nejenom uhelné, ale už i jaderné elektrárny a snaží se nahánět veškerou elektřinu jenom z těch větrníků, slunečníků a pomalu i měsíčníků. Ale na druhou stranu masivně podporuje elektroauta, čímž zvyšuje poptávku po elektřině. No a jak to dopadá? No tady to vidíme, už tam jsou první, ne vysloveně blackouty, ale takové první vlaštovky, první drobné výpadky, nebo drobné ono, ty problémy jsou hodně velké, ale zatím ty projevy jsou jenom poměrně malé, ale pokud se s tím něco neudělá, tak budou stále narůstat a narůstat. Hlavně Německo je energeticky a tou sítí velmi silně napojené na Českou republiku. A pokud se tam něco stane, tak je bohužel dost pravděpodobné, že se to přenese i k nám. A notabene, když EU tady chce zrušit naše uhelné elektrárny a nahradit je i tady těmi slunečníky, měsíčníky a větrníky, těmi, jak říká Ivan Noveský, občasnými zdroji. A u toho se zastavím. Mluví se o tom, že uhelné elektrárny škodí přírodě. To platilo, dokud tady bylo vlastně ta stará technologie bez odsíření. Jenomže, jakmile se uhelné elektrárny odsířily, tak od té doby jsou poměrně ekologické a rozhodně těch asi 40 nebo 45% naší spotřeby, co máme z těch uhelných elektráren, tak je pro přírodu mnohem, mnohem menší zlo a mnohem čistější zdroj, než kdybychom to samé množství naháněli z těch větrníků a soláru. Pokud by to vůbec technicky bylo možné, což si myslím, že by ani nebylo, tak by to byl mnohem větší zábor krajiny a mnohem více by to té přírodě a krajině uškodilo. A já nemám nic proti tomu, pokud si někdo dá dobrovolně na svoji střechu fotovoltaiku bez dotací, pokud si to sám zaplatí a vyplatí se mu to i bez těch dotací a zvýšených výkupních cen. Proč ne? Ale jsem zásadně proti tomu, aby se to masově podporovalo jako dotace z našich daní a hlavně, aby se to masově stavilo na úrodné zemědělské půdě, protože to je potom naprosto šílené. To zvyšuje i zátěž krajiny, hlavně tu tepelnou zátěž, kdy nad těmi soláry se zahřívá vzduch a je to něco podobného jako nad městy, kdy ten horký, suchý vzduch pak způsobuje různé typy počasí, ať už to jsou silné kroupy, ať už je to prohlubování velkého sucha, nebo naopak zesilování silných bouřek. A tady je naopak potřeba, aby ta krajina byla odolná a bez takovýchhle nesmyslů. Tak, já se zatím podívám do chatu, jestli něco přibylo. Czechzit píše, jo, to je o tom prolhaném premiérovi. Musel bych mít souhlas dotyčného, který asi nezískám, a i tak by ho neregistrovali. To prý smí jen novináři, ale paní řekla, že asi ví, kdo by vyhrál. No tak, jako, já nevím, jako nejprolhanější premiér, no takhle, vy tady píšete premiér ČR, pokud byste napsal nejprolhanější česko-ukrajinský premiér, no tak to by bylo jasné, že je to Petro Fialenko. No tak jako, ale v tom případě nepište premiér ČR, protože to je premiér, který ale vůbec zájmy České republiky nehájí. Ten hájí zájmy USA, Brusele, všech těch nadnárodních kmotrů Ukrajiny, ale zájmy České republiky jsou, jestli vůbec, tak až na 857. místě. Tak. Urban Pospol píše, no, Interglacial je bezva, Bondyho cykly, to je asi Bondův cyklus, myslíte, ale Vikingové, Erik Rudý a Grónsko před více než 1000 lety, to je důkaz. To je další věc, že kolem roku 1000 bylo tak teplo, že velká část Grónska, asi ne úplně celé, ale docela významná část, byla obyvatelná a byla zelená. Tehdy ten název Greenland, který se udržel v angličtině dodnes, zelená země, tak ono to ukazuje, že určitá poměrná část Grónska skutečně byla zelená a obyvatelná. A právě ten nástup malé doby ledové, ono to začalo už tak od 14. století, ale taková ta vysloveně tvrdá malá doba ledová začala až tak od 16. 17. tak právě toto vymazalo to vikingské osídlení v Grónsku. Takže krásně je vidět ta spojitost mezi historickým klimatem a civilizacemi. Jiří o to píše, podle nich příroda dezinformuje. No tak jako asi ta kotvice plovoucí, která krásně ukazuje, jak kdy bylo kde teplo, tak asi prostě je nějaká proruská dezinformační rostlina, kterou tam osobně vysadil Vladimirovič Putin. Nebo tam ty dva ruští agenti, jak jim Fiala chce teďka přisoudit i to, co se stalo tam kolem těch Vrbětic. Tak. Czechzit píše, ten Dugin to vysvětloval srozumitelně, já jsem to viděl, Dugin je takový, že ne vždy se s ním dá 100% souhlasit, ale rozhodně vede k zamyšlení, což si myslím, že je dneska potřeba jako sůl. A Jiří o to píše, překvapil mě svou angličtinou, solidní člověk, takhle. Na chvíli mě až napadlo, jestli myslíte toho Dugina, anebo toho česko-ukrajinského premiéra Petra Fialenka, ale takhle, Fialenko sice také překvapil svoji angličtinou, překvapil teda ale z toho opačného pólu, že anglicky vůbec neumí, ale to solidní člověk, to by k němu opravdu nešlo, takže vidím, že určitě myslíte pana Dugina. Tak. Další dotazy to taky nejsou, ale klidně ještě pište. Dneska bych to rád skončil relativně dřív, ale na dotazy samozřejmě rád odpovím. A jenom krátce tady shrnu ještě něco, co jsem tady chtěl zmínit, ještě ohledně toho hlavního tématu. Protože o té zelené drahotě už jsem mluvil, to jsou hlavně ty emisní povolenky a bude hůř. EU tady chystá emisní povolenky i na pohonné hmoty. Už jsou tu konkrétní plány, že každý litr benzínu a nafty by se zdražil ještě navíc o dalších několik korun. A je to další nástroj, jakým chce EU připravit nás všechny o normální auta se spalovacím motorem. A spolu s tím samozřejmě EU už teď prodražuje výrobu nových aut se spalovacím motorem těmi nesmyslně přísnými emisními limity. Už teď se mluví o tom, že by se zakázala nebo významně omezila oprava starších aut se spalovacím motorem. Takže nejenom, že EU tady prosazuje tento zákaz, ale už teď hází všem řidičům klacky pod nohy. A samozřejmě prodražuje ta auta. No, ale o čem bych tady chtěl aspoň krátce také mluvit, je to, jak Unie nejenom tou klimatickou politikou dělá vítr v našich peněženkách, ale jak likviduje a poškozuje i naši krajinu. Protože já to bohužel vidím, že za poslední 20 let se významně zhoršil stav zejména naší zemědělské krajiny. A je to dané právě tou zemědělskou politikou EU, kde už právě od začátku byl zakotven takový ten, já říkám Green Deal Light, takové ty principy té klimatické politiky. Ukázkovým příkladem bylo jednak omezování živočišné výroby, kdy EU svými dotacemi vysloveně diskriminovala chov dobytka. A to mimochodem platí doteď. Ani nemluvím o těch šílených předpisech, které odrazují mnohé zemědělce od chovu dobytka. A jednak přišla naprosto extrémní ideologická a pak i dotační podpora pro bioplynky. No a tyto dvě věci vedly k tomu, že se půda drasticky ochudila o humus, protože právě dobytek dodává do půdy humus, ať už přímo z té kejdy a hnoje, nebo nepřímo tím, že se díky chovu dobytka pěstují jeteloviny a že díky chovu dobytka narůstá podíl pastvin a tohle všechno obohacuje půdu. Bioplynky naopak vedou k tomu, že se pěstuje mnohem více kukuřice, což je plodina, která způsobuje to, já to ještě zvětším, co vidíte na obrázku, a zítra hlásí ve velké části Čech silné bouřky. Teda zítra, jestli to sledujete živě, tak myslím pátek 3. května, ale i když se díváte ze záznamu, teďka v období květen červen, počkejte si na silnou bouřku a až ta bouřka přejde, projeďte se po české krajině, po vesnicích a vsadím se, že za chvíli uvidíte vesnici totálně vyplavenou bahnem a vsadím se, že nad tou vesnicí vyplavenou bahnem najdete kukuřičné pole, protože kukuřice nezadrží vodu. Když tam prší, tak ta voda odteče, sebere sebou i velice cennou vrstvu půdy. No a pak ta vesnice pod tím je vyplavená bahnem. A právě kvůli bioplynkám tady velmi silně narostla poptávka po pěstování kukuřice a velmi silně to zhoršilo půdní erozi. Takže až vám někdo bude říkat, jak je EU prospěšná naší přírodě a jak bez EU by tu nebyla žádná příroda, právě naopak. Právě EU tou svojí nesmyslnou klimatickou politikou tady zhoršila stav naší krajiny. A pokud bude zaveden Green Deal naplno, tak se to celé ještě daleko, daleko zhorší. Tak ta půdní eroze bude ještě horší. Tak to ochuzování půdy o humus bude ještě horší. A ta krajina bude mnohem více trpět než teď. Už teďka například v Holandsku se masivně vybíjí dobytek. To, co se děje v Holandsku, to naši pamětníci přirovnávají tady ke kolektivizaci v 50. letech, kdy se v Holandsku vysloveně berou těm zemědělcům jejich zvířata. A jsou tam naprosto drastické věci. A to je takový taky pokusný balonek, jestli jim to vyjde. A pokud ano, tak se Brusel bude pokoušet to prosadit i tady. A už teď toho dobytka je v krajině žalostně málo. Už teď je potřeba masově podpořit živočišnou výrobu. Teda samozřejmě s výjimkou těch hovězích nápadů EU. Ale právě EU nás chce i o poslední zbytky živočišné výroby tak to připravit. A to je další důvod, proč vystoupit z EU. Protože zůstat v EU znamená nechat si vzít naše hospodářská zvířata a jednak oslabit naši soběstačnost v základních potravinách a jednak se ještě vlastně více ochudit o humus a poškodit naši krajinu. Prostě to, jak i podnebíčkáři přemýšlejí, já jsem tady přeložil jednu grafiku z němčiny, tak tady prostě oni ty přírodní procesy v té krajině, ten chov dobytka, který mimochodem navazuje na velká stáda těch přežvíkavců, které člověk tehdy vyhubil a na ta stáda byly navázané velmi cenné ekosystémy, tak právě člověk tím je sice vyhubil, ale tím je začal pást v krajině dobytek, tak ty ekosystémy zachránil a ty pastviny jsou velice, velice cenné. A jak někdo tvrdí, že krávy pšoukají a že z toho je metan, no tak ono, kdyby ti podnebíčkáři si nastudovali nějaké základní znalosti, tak by věděli, že tehdy těch praturů a dalších podstatě předků našeho dobytka bylo mnohem, mnohem více než dnes, takže i ta produkce metanu byla mnohem větší než dnes, takže dneska to ani zdaleka nedosahuje aspoň z toho chovu dobytka těch hodnot, jaké byly tehdy. Takže naopak potřeba nebát se toho chovu dobytka a v té krajině ho mít co nejvíc. A naopak, co vidíme tady dole? Jako kdyby ti ptáci, co tam leží dole pod těmi větrnými nesmysly, kdyby byli zapatlaní od ropy, to by byly na předních stránkách médií, ale tím, že je hubí větrníky, tak to najednou média nezajímá. Tak, já se podívám do chatu, protože vidím, že zase něco píšete. Petr by, nevím, abych to nějak nekumulil to jméno, jaká je tam výslovnost, ale píše, v Holandsku už vyhráli zemědělci. No vyhráli v těch místních volbách, ta strana, nevím, jak se to jmenuje, je to ta zkratka BBB, tak tam ta vyhrála v místních volbách a potom i v těch celostátních volbách tak dostala nějaké mandáty, byť to nebylo nějaké drké vítězství, ale vyhrál ten Geert Wilders, který aspoň mluví poměrně rozumně a teďka nevím, jak to tam dopadlo, on vyhrál ty volby, ale nevědělo se, jestli se dostane do vlády, tak každopádně mu přeju hodně štěstí, aby ukázal, jestli to myslí vážně a jestli tyhle ty drastické zákazy chovu dobytka dokáže vlastně zrušit a naopak podpořit ten chov dobytka. Pokud ano, tak samozřejmě ho budu podporovat i nadále. Pokud ne, tak by se ukázalo, že on zase jenom planě mluví a že je potřeba dát šanci někomu jinému. Ale já říkám, ať ukáže, co umí, ať se v té vládě ukáže a pak uvidíme. Jo, že se to pyšnot, tak děkuji za upozornění. Já s těmi cizími jmény jako Rakši moc neexperimentuju, aby to nedopadlo takhle. A Jiří o to píše, zemědělcům zdar, také podpory všechny slušné zemědělce. Na druhou stranu je nutné taky dodat, že mnozí zemědělci jsou takový, že vůbec jim nezáleží na té krajině, že je jim úplně jedno, co ta Unie na tu krajinu chystá, že i když bude Green Deal, tak oni jenom tupě budou vlastně uplatňovat ten Green Deal do té krajiny, budou ještě více tu krajinu drancovat, bude jim to jedno. Jsou tací, jako je to pravda, nezavírejme nad tím oči. Ale jsou i ti slušní zemědělci, a to jsou především ti, kteří stávkují teďka, kteří nechtějí ten Green Deal a kteří dobře vidí, že Green Deal by naší přírodě uškodil ještě mnohem víc. A takové zemědělce je potřeba podporovat. Už natáčíme hodinu, takže já už to budu pomaloučku polehoučku ukončovat. Ono, já o tomto tématu opravdu vím hodně a myslím si, že by se o tom dalo mluvit z mnoha, mnoha různých úhlů pohledu. A taky jsme o tom mluvili v minulých dílech pořadu z Vostra. Najděte si díl s panem Ivanem Noveským, kdy jsme o tom mluvili z pohledu vlastně té energetiky a toho průmyslu, ale i v dalších dílech jsem to zmiňoval. A jenom možná poslední, co velice krátce tady zmíním z pohledu ochrany přírody, je to, že na populacích polních ptáků se nejlépe pozná stav zemědělské krajiny. A tady kolegové Rajf a Vermouzek na to dělali výzkum a zjistili, že zejména po vstupu EU doslova skolabovaly populace polních ptáků a že je to naprosto jednoznačný ukazatel, co se s tou zemědělskou krajinou děje po té, co se tam zahrne ta politika EU. Takže pokud někdo chce tvrdit, že EU pomáhá přírodě, ať se podívá na takovéto studie a prostě uvidí jako co ta Evropská unie je doopravdy zač. A hlavní, co byste si z toho dnešního pořadu měli odnést, Green Deal a zelená politika nemají nic společného s ochranou přírody. Ta změna klimatu nějak nevybočuje vlastně z té přirozené dynamiky a člověk ji asi ovlivňuje, to je pravda, ale je to jenom dobře, jen ať je co nejteplej. V historii platilo, že když je teplo, tak to přináší rozvoj civilizace a naopak chladné doby přinášely úpadek. Třetí věc, EU tady úmyslně straší nás všechny, aby nás připravila o masnou výrobu, abychom tady nemohli jíst maso, aby nás připravila o auta, aby nás připravila o uhelné elektrárny, v podstatě o naše stabilní energetické zdroje a aby nám zaváděla nové a nové daně, i ty emisní povolenky, to je v podstatě daň. Takže tohle všechno tady se vlastně ukrývá pod tím Green Dealem, pod tou klimatickou ideologií. A myslím si, že je to další z mnoha důvodů, proč odmítnout celý Green Deal, proč odmítnout celou klimatickou ideologii a proč odmítnout i celou EU. Protože dokud budeme v EU, tak EU do nás bude lifrovat všechny tyhle ty věci. Dokud budeme v EU, tak to bude jenom dráž. Dokud budeme v EU, budou tu další a další uhlíkové daně. Proto si myslím, že jediná možnost je z té Unie vystoupit, nebo alternativně ještě čekat na rozpad EU, ale to vystoupení bude asi rychlejší. A podle toho je potřeba i přijít k eurovolbám a volit takové strany a koalice, které mají v programu rozpad EU nebo Czechzit. Tak a samozřejmě to už se nekaz zmiňoval nedávno, že ten Green Deal, ačkoliv se o něm mluví jako o něčem ekologickém, tak s ochranou přírody nemá vůbec nic společného, ale naopak naši krajinu ještě víc devastuje. Tak, poslední ještě tady Petr Pišnot píše, Gert je solidní, snad bude důsledný, jako také doufám, potěšilo mě, že vyhrál volby a jde si zjevně i k volebnímu vítězství teď v těch eurovolbách, takže doufejme, že nezradí. A ještě Petr Pišnot píše vystoupit, ale i se sousedy. Takhle, ta současná politika EU je tak šílená, že i kdybychom vystoupili jenom my sami, tak i tak by to bylo menší zlo, než tam zůstat. Ale souhlasím, že je potřeba se domluvit s těmi rozumnějšími státy, Rakouskem, Maďarskem, Slovenskem, možná i no, to Polsko je takové půl na půl, teďka tam mají šílenou vládu, ale uvidíme časem. A já kandiduju také do Europarlamentu právě za tu Aliance za nezávislost, kterou povede pan generál Blaško a na posledním místě bude pan Miroslav Sládek. A naším cílem mimo jiné je právě navázat spolupráci s těmi rozumnými poslanci z dalších států, abychom všechny tyto rozumné státy najednou dokopali k tomu vystoupení z EU a abychom prostě se mohli svobodně nadechnout bez šíleností z EU. Tak uvidíme, jestli se to podaří, ale je to nejenom na mě. To, že já tady kecám takhle, nebo ne kecám, já doufám, že jako pro vás mluvím dobře, ale to, že vůbec tady mluvím, jako to je jedna věc. Že já kandiduju, že my s naší aliancí kandidujeme, to je druhá věc. Ale je potřeba jednak k těm volbám přijít, to je důležité, protože voliči Pirátů, hnutí Satan a další k volbám přijdou. Jde o to, jestli přijdeme i my tady z Alternativy. Druhá věc, podpořit ne ty, kdo chtějí nějakou měkkou reformu EU, ale právě ty, kdo chtějí vlastně vystoupit z EU anebo tu EU úplně zrušit. No a za třetí, nejenom přijít k volbám, ale šířit ty informace. Já vás ještě jednou poprosím, pokud se vám líbil dnešní pořad, pošlete záznam tohoto pořadu i vašim blízkým. Jenom upozorním, že pokud to sledujete živě, tak ten odkaz na to živé vysílání už nebude pak aktuální. My z technických důvodů to vlastně stáhneme a nahrajeme tam znova. Takže si pak najděte na kanále Rozum do hrsti ten nový odkaz a pošlete to z toho nového odkazu, ale já si myslím, že je potřeba to rozesílat a nejenom tento pořad, ale i další pořady tady ze Svobodné televize z kanálu Rozum do hrsti, aby co nejvíce lidí se o tom dozvědělo, protože spousta lidí sleduje pouze tu vepřoprávní českou televizi a vůbec nemá ponětí o těch informacích, které já tady říkám. A to je úkol pro každého z vás. Pošlete odkaz na tento pořad vašim blízkým, vašim známým, ať se tyto informace šíří dál. Tady já už budu pomalu končit, ale vím, že jsou další dotazy, tak jenom velmi, velmi stručně. Jiří o to píše, co kdyby centrála EU místo v Bruseli byla v Praze už od počátku, to místo by ty lidi osvítilo k lepšímu rozhodování. Já myslím, že ne. Já myslím, že by to nestačilo. Už to, že vůbec existuje nějaká centrála EU, která centrálně diktuje zákony všem státům, kdy vlastně všechny státy se snaží nacpat do stejného svetru, když to vemu takhle s tou svetrovou analogií. Já myslím, že už to je špatně a myslím si, že každý stát by si své zákony měl určovat sám. A Petr Pišnot ještě tady naposled, je Sládek, ještě žije, nostalgie. No tak Sládku je už je přes 70, ale stále žije, stále sleduje politiku a uvolil se symbolicky z posledního místa kandidovat na naší společné kandidáce Aliance za nezávislost ČR proti přijetí eura, což bude kandidátka číslo 15. Takže pokud si pamatujete na pana Miroslava Sládka a chtěli byste ho volit, tak máte šanci, můžete ho zakroužkovat. Ale myslím si, že i další kandidáti jsou velice solidní, tak a nemluvím jenom o sobě, ale třeba pan generál Blaško, který kandiduje na prvním místě, tak myslím si, že prokázal, že skutečně hájí naše národní zájmy a byl tam skoro jediný, v mnoha případech i úplně jediný, kdo hlasoval pro naše národní zájmy. No a protože Rejža už si nervózně klepe na hodinky, tak já už to poměrně tak rychle ukončím, ale ještě jednou vám děkuju všem za vaši pozornost, že jste vydrželi tady moje kecání, byl jsem tu dneska bez hosta, mluvil jsem jenom já, ale doufám, že jste se nenudili. A pokud se vám to líbilo, tak další čtvrtek od 19 hodin, zatím mám předběžně domluveno, že tady budu mít jako hosta paní Alenu Vitáskovou, což si myslím, že je velice významný host, tak doufejme, že to klapne. A já se na vás budu těšit zase za týden ve čtvrtek 9. června zase od 19 hodin na kanále Rozum do hrsti u dalšího dílu mého živého pořadu z Ostra s Janem Sedláčkem.